Την είδηση τη διαβάσαμε πρόσφατα, συγκεκριμένα διαβάσαμε στην ιστοσελίδα της ναυτεμπορικής και λέει ότι περισσότερα από 40 φάρμακα με εστίαση σε σοβαρές ή απειλητικές για τη ζωή ασθένειες αναμένεται να κυκλοφορήσουν τη νέα χρονιά, καθώς έχουν προχωρήσει αρκετά στην έρευνα ή βρίσκονται ήδη στη διαδικασία έγκρισης, όπως αναφέρει η Γερμανική Ένωση Φαρμακευτικών Εταιριών VFA. Πρόκειται για σκευάσματα και εμβόλια που αφορούν κυρίως ασθενείς με Αλτσχάιμερ, καρκίνο και γενετικές νόσους, σημειώνει η Ένωση, που βασίζεται στην έρευνα και εκπροσωπεί τα συμφέροντα 48 κορυφαίων παγκόσμιων φαρμακοβιομηχανιών και πάνω από 100 θυγατρικών εταιριών τους στον τομέα της υγείας. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ αισιόδοξη αυτή η είδηση και δεν θα μπορούσαμε να μην την ψάξουμε περαιτέρω. Και βρίσκαμε βέβαια έναν ειδικό, νομίζω ότι πιο ειδικός δεν γίνεται, τον καθηγητή φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Αχιλέα Γραβάνη, που βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γραβάνη, καλησπέρα σας. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα κύριε Αγγελάκη και καλή χρονιά.
Κύριε Γραβάνη, νομίζω ότι και εσείς θα λέγατε ότι είναι αισιόδοξη αυτή η είδηση, έτσι ή όχι?
Κοιτάξτε, εμείς που παρακολουθούμε την πρόοδο της φαρμακολογίας και της θεραπευτικής τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την εκρηκτική πρόοδο της κυταρικής και μοριακής βιολογίας, της νανοτεχνολογίας και πολύ πρόσφατα της τεχνητής νοημοσύνης, δεν εκπλησόμεθα. Αλλάζει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζουμε πλέον φάρμακα. Δεν είναι μόνο αυτό που ξέρει ο περισσότερος κόσμος φάρμακα, δηλαδή μικρές χημικές ουσίες που συντίθεται σε ένα χημικό εργαστήριο, αλλά πλέον φάρμακα αποτελούν γονίδια, κύτταρα, μικρονανοσυσκευές που χορηγούνται στον άνθρωπο, και αυτό δημιουργεί μια τελείως διαφορετική πλέον εικόνα για το ποιο θα είναι το μέλλον της θεραπευτικής. Για παράδειγμα, έχουμε πλέον τουλάχιστον 4 γονιδιακές θεραπείες για νοσήματα που οφείλονται σε μεταλλάξεις ή σε προβλήματα στο γενετικό κώδικα του ανθρώπου, που έχουν δώσει εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα στην κλινική πρακτική πλέον και είναι σχεδόν έτοιμα να πάρουν αδειοδότηση από το FDA, τον Αμερικάνικο ΕΟΦ, και μετά ή και παράλληλα και από τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Οργανισμό, τον ΕΜΑ, για την χρησιμοποίησή τους πλέον στην καθημερινή κλινική πρακτική. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες νέες θεραπείες, είτε μιλάμε για μικρά μόρια, κύριε Αγγελάκη, τα οποία είναι μαγικές σφαίρες που πηγαίνουν και μπλοκάρουν μεταλλάξεις ή πολύ συγκεκριμένα μόρια που σχετίζονται με την καρκινογένεση. Τελευταία, όπως ίσως έχετε ακούσει, χρησιμοποιούμε πλέον ανοσοκύτταρα, τα οποία φέρουμε σε επαφή με τον όγκο του ασθενούς. Και τα κύτταρα αυτά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα καρκανικά κύτταρα, προσέξτε, ενός συγκεκριμένου ασθενούς, ενός συγκεκριμένου όγκου, τα οποία πλέον εφόσον τα αναγνωρίζουν τα καταστρέφουν. Έχουμε τη νέα τεχνολογία την οποία είχαμε συζητήσει στα πρώτα χρόνια της πανδημίας, δηλαδή τα θεραπευτικά και προφυλακτικά mRNA εμβόλια, όχι μόνο για τις λοιμώξεις ή για τις ιογενείς ασθένειες, αλλά πλέον για τον καρκίνο, για την ευρωεκφύλιση και για τα μεταβολικά νοσήματα. Αυτό έχει δημιουργήσει μια τελείως διαφορετική εικόνα πλέον για τα χρόνια που έρχονται όσον αφορά την ικανότητα της επιστήμης μας της ιατρικής να ελέγχει ακόμη και να γυρίζει πίσω ορισμένα πολύ επικίνδυνα για πολλές δεκαετίες ανθρώπινα νοσήματα.
Να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στη συζήτησή μας με τον καθηγητή φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Αχιλέα Γραβάνη. Κύριε Γραβάνη, για την εικόνα αυτή που μας περιγράψατε, μπορείτε να μας πείτε πλέον σε πρακτικό επίπεδο, δηλαδή τα φάρμακα αυτά πώς θα φτάσουν στη χώρα μας, πώς θα φτάσουν στον ασθενή, πώς θα έχουμε τα ωφέλη αυτά τα οποία η είδηση αυτή που αναφέραμε προηγουμένως θα έχει ο κόσμος γενικότερα?
Καταρχάς, κύριε Αγγελάκη, ένα μεγάλο μέρος αυτών των νέων φαρμάκων δεν είναι συμπτωματικά φάρμακα, δηλαδή δεν είναι φάρμακα τα οποία θα τα παίρνουμε εφόρου ζωής ώστε να διατηρούμε έναν σταθερό έλεγχο της νόσου μας. Είναι φάρμακα που διορθώνουν τη βλάβη στο βιολογικό σύστημα του ασθενούς και στην ουσία διακόπτουν την ανάγκη περαιτέρω φαρμακευτικής αγωγής. Και αυτά τα φάρμακα επομένως αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε πλέον τα επόμενα χρόνια την φαρμακολογική παρέμβαση. Δυστυχώς τα φάρμακα αυτά στην αρχή της χορήγησής τους είναι πάρα πολύ ακριβά, διότι έχουν παραχθεί μετά από πολύ ακριβή βασική και κλινική έρευνα και κατά συνέπεια το κόστος και της παραγωγής τους αλλά και της διάθεσής τους είναι αυξημένο. Εδώ έγκυται πλέον στις κοινωνίες μας να βρουν τον τρόπο να εξασφαλίσουν τα χρήματα ώστε κάθε πολίτης και βέβαια κάθε Έλληνας πολίτης να έχει τα επόμενα χρόνια τη δυνατότητα να θεραπευτεί με αυτά τα πολύ αποτελεσματικά, εξειδικευμένα και ελάχιστα τα περισσότερα από αυτά τοξικά φάρμακα. Και βέβαια είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά της δικής μας κοινότητας, της ιατρικής κοινότητας, της φαρμακευτικής κοινότητας, να κάνουμε καλή χρήση της φαρμακευτικής αγωγής. Τι σημαίνει αυτό? Να μην χορηγούμε φάρμακα χωρίς να υπάρχει ανάγκη ή να χορηγούμε φάρμακα σε μεγαλύτερες δόσεις και με μεγάλη ευκολία σε πάρα πολλούς ασθενείς, γιατί αυτό, ξέρετε, αυξάνει την φαρμακευτική δαπάνη και βέβαια όπως γνωρίζετε δυστυχώς η πολιτεία δεν έχει άπειρες πηγές χρηματοδότησης. Πρέπει λοιπόν κατεξοχήν ο ιατρικός κόσμος να συνταγογραφεί με φιδό και με υπευθυνότητα ώστε να εξασφαλίζουμε από την δημόσια δαπάνη για τα φάρμακα τα χρήματα τα οποία θα μας εξασφαλίσουν ώστε όλοι οι Έλληνες ασθενείς να έχουν διαθεσιμότητα και πρόσβαση σε αυτά τα καινούργια φάρμακα.
Μάλιστα. Η είδηση, κύριε Γραβάνη, αναφέρει επίσης για φάρμακα τα οποία θα επιβραδύνουν την εξέλιξη του Αλτσχάιμερ. Μάλιστα λέει ότι δεν υπάρχουν νέα φάρμακα για την νόσο από το 2002, δηλαδή έχουν περάσει 23 χρόνια από τότε. Πείτε μας για αυτήν την περίπτωση, γιατί πιστεύω ότι εκτός από τον καρκίνο που αναφέραμε προηγουμένως και το Αλτσχάιμερ είναι μια σύγχρονη, να το πω έτσι, νόσος που εξαπλώνεται και ενδιαφέρει τον κόσμο να μάθει για τα φάρμακα αυτά.
Κύριε Αγγελάκη, τα νοσήματα αυτά όπως η νόσος του Αλτσχάιμερ είναι το αποτέλεσμα της επιτυχίας της ιατρικής μας. Διότι η σωστή και η σύγχρονη ιατρική έχει αυξήσει κατά πολύ το προσδόκιμο επιβίωσης όλων μας, ιδιαίτερα στον πρώτο κόσμο. Και αυτό δίνει πλέον χρονική διάρκεια σε νοσήματα τα οποία αν φεύγαμε από τη ζωή στα 50 μας, στα 60 μας, στα 70 μας δεν θα είχαν μεγάλη επίδραση στη δημόσια υγεία. Όμως όταν έχουμε άτομα 80 και 90 ετών τα οποία είναι σε καλή υγεία αυξάνουμε την πιθανότητα να έχουμε τέτοιου είδους ανοϊκά νοσήματα όπως είναι η νόσος του Αλτσχάιμερ. Ξέρετε, είναι πολύ δυσάρεστο το γεγονός και είναι ο κλάδος της ερευνητικής μου δραστηριότητας. Δεν γνωρίζουμε την αιτία σχεδόν σε κανένα από τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα. Αναφέρομαι σε νοσήματα όπως βεβαίως είναι η νόσος του Αλτσχάιμερ, η νόσος του Πάρκινσον, η σκλήρυς κατά πλάκας. Μόνο μερικές τέτοιες νόσους ξέρουμε καλά, που οφείλονται μόνο σε ένα γονίδιο, αυτό που ονομάζουμε μονογονιδιακές νόσους. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε στην ιατρική και στην φαρμακολογία συστηματικές θεραπείες, θεραπείες που θα διακόψουν την φυσική ιστορία της νόσου και σε ορισμένες περιπτώσεις θα την γυρίσουν και πίσω, θα διορθώσουν δηλαδή τη βλάβη. Οπότε αναπτύσσουμε όλα αυτά τα χρόνια συστηματικές θεραπείες, να ελέγξουμε τα συμπτώματα των νόσων. Σε κάποιες από αυτές τις νόσους τα έχουμε καταφέρει αρκετά καλά, όπως είναι η νόσος παράδειγμα της σκλήνησης κατά πλάκας. Σε άλλα νοσήματα όπως είναι η νόσος του Αλτσχάιμερ δυστυχώς δεν ήμασταν αποτελεσματικοί. Mm-hmm. Το τελευταίο καιρό με την πολύ έντονη έρευνα για ανάπτυξη ακόμη και συμπτωματικών φαρμάκων, δηλαδή φαρμάκων που περιορίζουν την νόσο. Έχουμε ήδη τα πρώτα κλινικά αποτελέσματα για τέτοιου είδους φάρμακα και ευελπιστούμε ότι τα επόμενα 1 με 2 χρόνια ο αριθμός αυτών των νέων φαρμάκων κατά της νόσου θα αποδειχθεί και κλινικά αποτελεσματικός, ώστε να μπορέσουμε στα επόμενα 2 με 3 χρόνια να τα φέρουμε πλέον στην καθημερινή κλινική πρακτική. Η νόσος του Αλσχάιμερς είναι πάρα πολύ δύσκολο νόσημα. Έχει ακουστεί ότι υπάρχουν φάρμακα τα οποία έχουν βοηθήσει κάποιους ασθενείς στα πρώιμα στάδια της νόσου. Αυτό ισχύει, αλλά ισχύει σε πολύ πολύ μικρό βαθμό, που δεν αρκεί για να μπορέσουμε να ελέγξουμε το μεγάλο πρόβλημα των επόμενων δεκαετιών που αφορά στην διασπορά της νόσου σε περισσότερους ασθενείς. Άρα χρειαζόμαστε για τέτοια νοσήματα πολύ σημαντική βασική έρευνα, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τα επόμενα χρόνια και συμπτωματικές θεραπείες αποτελεσματικές, που ξαναλέω πάλι αυτές που έχουμε είναι περιορισμένες σε δράση και αποτελεσματικότητα, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ασθενείς.
Άρα μας λέτε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε δρόμο ακόμα.
Ακριβώς αυτό επισημαίνω, κύριε Αγγελάκη, έχουμε δρόμο ακόμη, αλλά ο δρόμος αυτός είναι πολύ πιο δραστήριος και πιο εύκολος, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη γνώση από την βασική έρευνα στην νόσο πολλών διαδικασιών που καταλήγουν τελικά να αναπτύσσουν την νόσο, και εστιάζουμε πλέον την προσοχή μας σε αυτού του είδους τα βιολογικά μονοπάτια, ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε πραγματικά αληθινά αποτελεσματικές θεραπείες. Αν δεν μπορούμε να διορθώσουμε την νόσο, δηλαδή να μάθουμε τι την προκαλεί την νόσο, τουλάχιστον να είμαστε πολύ αποτελεσματικοί στον έλεγχο των συμπτωμάτων, και βέβαια να δίνουμε μια ποιότητα ζωής των ασθενών για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, να κάνουμε την νόσο αυτή δηλαδή μια χρόνια νόσο που δεν αλλάζει κατά πολύ την ποιότητα ζωής των ασθενών.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Γραβάνη, στην ίδια είδηση διαβάζουμε ότι σημαντική πρόοδος αναμένεται στον τομέα των εμβολίων. Για πρώτη φορά θα μπορούσαν να εισαχθούν εμβόλια κατά του πυρετού τσικουγκούνια, μια υιογενούς ασθένεια που μεταδίδεται από τα κουνούπια. Επειδή πολλή κουβέντα έχει γίνει στο νησί μας με τα κουνούπια, και ιδιαίτερα αυτό το κουνούπι του Νείλου, όπως του Δυτικού Νείλου, θέλετε να μας εξηγήσετε για τα εμβόλια αυτά, τι ακριβώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν, εφόσον μπουν και αυτά στην αγορά, να το πω έτσι?
Αυτά τα εμβόλια, κύριε Αγγελάκη, οφείλονται στη νέα τεχνολογία που προέκυψε από τη μεγάλη πίεση που υπέστη η επιστήμη μας, η ιατρική και η φαρμακολογία, κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Μάλιστα.
Αναπτύξαμε λοιπόν νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη νέων εμβολίων. Τεχνολογίες, ξέρετε, που ήταν γνωστές σαν βασική έρευνα, βασική ιατρική έρευνα, εδώ και δεκαετίες, 10-20 χρόνια. Και μας δίνουν πλέον αυτές οι νέες πλατφόρμες σχεδιασμού και ανάπτυξης εμβολίων, όχι μόνο για το συγκεκριμένο νόσημα που αναφέρατε, αλλά για πάρα πολλά υιογενή νοσήματα, τα οποία μέχρι στιγμής δεν είχαμε τη δυνατότητα να εμβολιάσουμε και να προστατεύσουμε τον γενικό πληθυσμό. Τα mRNA εμβόλια και τα κατεξοχήν τα mRNA εμβόλια θα δώσουν πάρα πολλές λύσεις για πολλά υιογενή νοσήματα και λοιμώδη νοσήματα τα επόμενα χρόνια. Ήδη δοκιμάζονται τουλάχιστον 10 τέτοια εμβόλια, τόσο για το συγκεκριμένο πυρετό, αλλά και για την γρήπη, για άλλα υιογενή νοσήματα τα οποία έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι κάθε χρόνο η φαρέτρα μας σε εμβόλια νέας τεχνολογίας θα ενισχύεται, θα εμπλουτίζεται, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε πιο έτοιμοι σε λοιμώδη νοσήματα και υιογενή νοσήματα, τα οποία είναι βέβαιο επίσης ότι θα τα έχουμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Και αυτό, ξέρετε, κύριε Αγγελάκη, οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες. Οφείλεται στο γεγονός ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός μετακινείται πιο εύκολα, αλλά μεταδίδονται πολύ πιο γρήγορα τα νοσήματα αυτά και σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό ασθενών. Και ένας ιός, όταν ενδυμεί σε πάρα πολλά βιολογικά συστήματα, σε πάρα πολλούς ασθενείς, του δίνουμε τη δυνατότητα να μεταλλαγεί και να γίνει πιο επικίνδυνος κάποιες φορές. Οπότε όλα αυτά τα και οι νέες αυτές τεχνολογίες μας δίνουν τη δυνατότητα, όπως έγινε και με τον κορονοϊό, να αναπτύξουμε προφυλακτικά εμβόλια πολύ πιο γρήγορα και εμβόλια τα οποία είναι πολύ πιο ασφαλή και πολύ πιο αποτελεσματικά. Ξέρετε, για τον κορονοϊό έχουμε ξεπεράσει στα mRNA εμβόλια τα 20 δισεκατομμύρια δόσεις παγκόσμια. Τόσες πολλές δόσεις δεν έχει δοθεί στην ιστορία της ιατρικής όλους τους αιώνες πριν για κανένα φάρμακο. Γνωρίζουμε λοιπόν αυτή την τεχνολογία πολύ καλά πλέον. Μπορούμε να προστατεύσουμε κάποιους ασθενείς που δυστυχώς σε πολύ πολύ μικρό ποσοστό, σε πολύ μικρούς αριθμούς αναπτύσσουν τοξικές αντιδράσεις στα εμβόλια. Αυτό μας βοηθάει να σχεδιάσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά αλλά και πολύ λιγότερο τοξικά εμβόλια.
Μάλιστα. Οπότε στην περίπτωση αυτή της πανδημίας COVID-19 ισχύει το ρητό ουδέν κακών αμοιγές καλού. Έτσι ήταν, έδωσε μια όθηση στην παρασκευή αυτών των εμβολίων.
Τεράστια όθηση, κύριε Αγγελάκη, όχι μόνο στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη αυτών των νέων φαρμάκων. Ξέρετε, φάρμακο είναι ό,τι θεραπεύει, ό,τι προλαμβάνει και ό,τι διαγνώσκει.
Μάλιστα.
Και τα εμβόλια είναι φάρμακα, προφυλακτικά φάρμακα. Μας έδωσε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε επίσης εξ αρχής το πώς κάνουμε κλινικές δοκιμές. Έγινε μια τεράστια συζήτηση ότι αυτά τα εμβόλια, κύριε Αγγελάκη, έγιναν γρήγορα, άρα δεν είναι ασφαλή και δεν τα προσέξαμε πάρα πολύ. Είναι τεράστιο λάθος. Απλά, λόγω της πίεσης από το τεράστιο αυτό πρόβλημα δημόσιας υγείας παγκοσμίως, σχεδιάσαμε τον έλεγχο της κλινικής αποτελεσματικότητας με τελείως διαφορετικούς τρόπους και με συνεργασία πλέον σε πραγματικό χρόνο όλων των ενεχόμενων, των επιστημόνων, των ερευνητών, των κλινικών, των ρυθμιστικών οργανισμών, της πολιτείας, των φαρμακευτικών εταιριών, των χρηματοδοτών όλων αυτών των προσπαθειών των κλινικών, με αποτέλεσμα πλέον τώρα να είμαστε πιο καλά οπλισμένοι, εάν μας συμβεί κάτι αντίστοιχο, να έχουμε πλέον τη γνώση να αντιδράσουμε ταχύτερα, ώστε να έχουμε μικρότερη βλάβη στη δημόσια υγεία.
Κύριε Γραβάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβολή σας στη γνώση μας. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.